käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja alla palvetades läbi elu ja see saade valmis Taimi ja Harri Pustrami osavõtul ja räägib suures osas nende elust. Ja sellel saatel on oma valmimislugu jällegi teissugune kui teistel saadetel. Aga samas selline lugu, millest minul isiklikult on palju õppida ja ma loodan südamest, et ka raadiot teis on inimesi, kellel on sellest õppida. Õppida kuulekust, õppida tähelepanelikust, õppida ka hoolikust, sest selle saate valmimisega oli selline huvitav lugu, et kui meie eelmisel nädalavahetusel keset seda Eestimaa kevandet ja võiks isegi öelda Lõuna-Eestis varasuve, jõudsime Taimi ja Harri koju, mis asub Sarjal, see on Mulgimaa südames Abja Paluja lähedal ja otsustasime selle saate seal siis linti võtta, siis minu tähelepanematuse tõttu osa sellest saatest lihtsalt linti ei jäänud. Ja ma ei teagi, mille see oli asi, aga ma tean, et kui me olime seda saadet salvestamas ja neid toredeid kogemusi rääkimas, mis Taimi ja Harri oma usuelus on teinud, siis mitmel korral küsisid minu usukaaslased minu käest, et kuule, kas see sul ikka linti ka jääb. Et proovime, et paneme korra mängima, et siis me kuuleme ka, et see ikka seal olemas on. Ja mina ei pannud neid märguandeid tähele. Kui salvestus oli läbi, siis jällegi küsisid nii Taimi kui Harri kui Jaana, kes oli minuga kaasas sellel teekonnal. Kuule, kas sul on ikka seal need asjad olemas, et tõmbame arvutisse, vaatame, kas tuleb, et me kuuleksime ka, mis me seal rääkisime. Aga mina ikkagi ei kuulanud ja nüüd tagantjärgi ma mõtlen selle piibliteksti peale Iobi raamatus, kus on öeldud, et Jumal kõneleb mitmel viisil, aga seda ei kuulata. Ja mina olin ka see nüüd, kes ei kuulanud, mida mulle öeldi. Ma mõtlen, et nii väike liigutus oleks tulnud teha, et proovida, kas tõesti asi töötab. Ma oma mõttes tõmban paraleeli siit piiblist Naamani loost, kui Elisa lasi Naamanile öelda, et pidalid tõvest terveks saamiseks, tuleks sul ennast 7 korda Jordani jõkke kasta. Ja Naaman pahandas ja mõttes, et kas see mudane Jordan on tõesti parem kui Süüria jõed. Ja siis ütles keegi tema sulastest talle, et kuule, et kui sul oleks kästud midagi suurt teha, aga sul kästi ainult ennast jõkke kasta, et sa võid ju seda teha. Ja mina täpselt samamoodi oleksin võinud kuuletuda ja me oleksime võinud siin saates kuulda nende Jumala otsimise ja leidmise kogemusi otse nende suust. Nüüd paraku tuleb mul see alguse osa ümberjutustada ja ümberjutustada nii hästi, kui ma seda suutsin meelde jätta. Ma ei taha seda ka päris sellest saates siit välja jätta, sellepärast, et need olid nii toredad kogemused sellest, kuidas tegelikult Jumal otsib ühte kadunud inimlast, otsib sooviga seda armastada ja õnnistada ja kuidas siis see kadunud inimlaps või õigemini siis meie saates 2 kadunud inimlast lõpuks selle püha Jumalaga silmitsi seisavad. Kui ma küsisin Taimi ja Harri käest nende usuelu alguse kohta, sest seda on alati huvitav kuulda, et mis siis paneb inimese seisatuma kuskil oma teede peal ja äkki vaatama teises suunas ja äkki teadma, et see, kus ma käin, ei ole see õige asi. Ja kui ma seda küsin, siis tuli välja, et selle pere ajendiks Jumala otsima hakkamisel, kui me nii võime nimetada, oli nende väikese poja surm. Ja kui siis Taimi võttis riiulilt seal kaua aega seisnud tädi vana piibli ja üritas seda lugeda, siis temagi tundis, et ta ei saa sellest hästi aru, aga igatsus oli ja igatsus oli kuuluda Jumalale. Ja nii ta hakkaski otsima ja nii nagu ta oskas ka palvetama sellepärast, et ta leiaks Jumala ja leiaks selle koha, kus teda tundma õppida. Ja Jumal, kes räägib nii nagu tema tahab ja räägib mitmel viisil, andis talle mõttesse pildi merepõhjaste kirikust mitmel korral ja ta sai sellise tunde sisse, et ta peaks sinna kirikusse minema. Ja kui ta oli sinna kirikusse minemas, siis kirik oli kinni ja ta hakkas mõnda linna ringi käima, otsima kirikut, mis oleks lahti, kus uksed oleksid lahti. Ja ta jõudis Oleviste kirikusse ja Oleviste uksed olid lahti. Ja ta läks sinna sisse ja tegigi oma esimesed usukogemused Oleviste kirikus, õppis seal Jumalat tundma, sai aru, et Jumal hoolib temast ja et ta võib leida hinge rahu, rahu oma südamele, aga väga suur tähtsus on nendel inimestel, kes on Jumalat peegeldamas, eriti sel juhul, kui inimene ise veel Jumalat ei tunne. Ja kui ma küsisin Harri käest, mis tema tegi siis, kui tema abikaasa otsis Jumalat, siis Harri ütles, et tema läks ühes suunas ja mina läksin teises suunas. Ja see oligi nii ühe teatud päevani. Ja Harri tunnistas ise sellest päevast 18. juulist 1991, kui tema äkitselt, minu mõelest oli tegemist kelle kahega päeval, tegi otsuse. Ta läks südamest läbi, et nüüd see tee lõpeb ära ja nüüd tema läheb teist teed. Et tema hakkab nüüd Jumala teed käima. Ja nii nad leidsidki ennast kahekesi juba Oleviste kirikust, Jumala sõna uurimast, Jumalat palumast. Aga siis toimus enda elus veel üks teine sündmus. Nad olid linnahallis ansambel Sõnajala kontserdil ja seal kontserdil jagati neile kutseid ühele seminarile, mis toimus selles samas Merepuieste kirikus, mida Taimi oli oma silmes näinud, kui ta oli Jumalalt juhtimist palunud. Ja siis otsustas see abielu paar külastada ka seda seminari, sest nendel oli südames väga suur igatsus Jumala järele, väga suur igatsus piibli järele, väga suur igatsus teada saada kõike seda, mis puudutas Jumalat ja vaimulike asju. Ja nii nad leidsidki siis ennast terve kuu aega päev päevalt. Seal seminaril, see seminar kestiski nii pikka aega ja nendel ei olnud sugugi raske igapäev sakust peale tööd linna tulla sinna seminarile, sellepärast, et nende südames oli igatsus Jumala järele. See oli esimene selline vaba Eesti seminar, mille viis läbi Vello Kotter ja tollal ajal inimestel oli tõesti väga suur jänu Jumala sõna järele ja Harri ise meenutab, et inimesi oli seal nii palju, et isegi paperi ei oleks inimeste vahele mahtunud. Nii suur huvi oli tollel ajal Jumala sõna vastu ja nad jäidki käima mõlemas kirikus sellepärast, et ühed asjad sidusid neid ühe kirikuga ja teised asjad teise kirikuga. Ja minu mõelest oli nii tore see, et kui nad küsisid ühe pastori käest, et mis sina arvad, kuhu me peame minema, siis see koguduse karjane, kes oleks võinud ju väga rahulikult öelda, tulge minu kogudus on parem. See koguduse karjane ütles neile, minge koju ja palvetage ja tehke siis selle järgi, mis Jumal teile teada annab. Ja minu mõelest on see ka nii südamlik kuulda, et inimene laseb Jumalal ennast sellel hetkel juhtida ja et üks karjane ei püüa siduda inimese enda külge, vaid püüab nad juhatada Jumala rüppe. Ja sealt leidsidki Harri ja Taimi siis tee Merepuieste kirikusse ja said seal Jumala lasteks. Aga Harri räägib ka ühest toredast juhtumist Oleviste kirikus, kus nad kutsuti altari palvele. Ja tema otsustas, et ta vastab sellele kutsele ja kui ta siis otsustas sinna kiriku ette minna ja anda ennast Jumalale, siis ta tundis, kuidas füüsiliselt hingevaenlane takistas. Nii et ta ütles, et mind hoiti nagu jalgadest ja kätest kinni, et ma ei saaks minna. Aga tema jänu Jumala järel oli nii suur, et ta ikkagi otsustas minna ja siis ta ikkagi sai sinna kohale, nii et me võime sellest loost ka näha, et Jumal on tugevam kui kõik kurja väed ja kui me igatseme Jumalat teenides, siis ei saa miski meid takistada. Just umbes nii kaugele me jõudsime jutuga siis, kui äkitselt hakkas mikrofon tööle ja kahtlemata oskavad nemad oma kogemust hoopis ilusamini ja hoopis südamlikumalt rääkida, kui mina nende kogemus siin ümber jutustades, aga üks asi jäi ka mulle sellest nende Jumala juurde tulemise teest hinge, et Jumalal on igal ühele meile üks koht, kuhu tema tahab meid juhatada. See on see koht, kus talle on meile pakkuda mingit ülesannet või tööd. Ja teine pool asjast on minu mõelest see, et me kõik vajame võib-olla oma usutaime juurdumiseks erinevat pinnast. Ühele sobib üks muld paremini ja teisele teine. Selles mõttes me ei tohiks kunagi pahaks panna, kui mõni inimene leiab, et tema usuline kasv edeneb paremini ühes või teises kirikus. Kui see on tehtud Jumala tahtmisel ja Jumala juhtimisel, siis me peame olema veendunud selles, et Jumalal on meie jaoks parim koht, kui me kuuletume, kui me anname ennast talle ja järgime tema juhtimist. Kui praegu on kevad ja ongi see aeg, kus tuhalilli ümber istutatakse ja minul on ka erinevat sorti tuhalilli ja kui ma lähen lille muld ostma, siis ma ei saa kõigile lilledele ühte sama muld osta, vaid ma ikkagi valin. Ja tavaliselt on kirjutatud, millistele lilledele sobib üks muld ja millistele teine muld. Võibolla see valiku küsimus, et kuhu minna, leiab oma lahenduse ühel või teisel viisil ka seetõttu, et kusagil on need pisut vanemad kristlased, kes on valmis neid beebikristlasi karjatama, nende eest hoolitsema, neid toitma ja me peame neid oma väikesed kristlasi silmas pidama sellepärast, et nad ongi väikesed alles. Nii et selles mõttes ärgu keegi küll vaadaku kellegi peale viltu, kes teeb ühe või teissuguse otsuse, vaid ikka palvetame inimeste pärast, kui meile tundub, et nad äkki teevad valet otsust, aga palume, et Jumal saaks juhatada meid, et me oleksime inimestele toeks ja aitaks meile edasi astuda, aga et me mõistaksime või vähemalt üritaksime mõista ka nende otsuseid, kui need erinevad meie otsusest. Aga siit maant läheb siis jutt juba edasi koos Harri ja Taimiga.
Käsi käes.
Rääksime sellest teie koguduse valikust ja ma usun, et te pole ainsad, kes sellise valiku ees on seisnud. Kas ristimise päev oli teie jaoks mingi erine päev või see oli selle eelneva nagu loogiline lahendus või järg otsingute lõppemise loogiline tulemus? Või on teil sellega seotud kogemus või ütleme, tavaliselt öeldakse ristimine, et see on nagu see, et sa lähed veehauda, sinu vana elu läheb veehauda, nüüd sa lähed edasi Jumalaga. Et kas teil on mingid meenutused ristimise päevast? Mõne inimese jaoks on see hästi oluline päev.
Ristimine oli ka minu jaoks väga oluline päev, sest ma olin juba piiblit uurinud üle poole aasta kogudustest nii Oleviste kirikus kui Merepuieste kirikus. Ja ma teadsin, et ristimine on väga oluline ja ma väga tahtsin saada ristitud. Aga sellega on ka selline lugu, et alguses kohe, kui me hakkasime üldse kirikus käima, kohe tahtsime ristida ennast Oleviste kirikus ja läksime sinna pastori juurde. Aga pastor küsis meie käest, et kas te olete altari palvel käinud, aga meie ei olnud käinud altari palvel ja siis ta ütles, et praegu siis te ei saa teid veel ristida, et käige enne altari palvel. Aga see altari palve jäigi meil käimata, kuna me läksime sinna seminaarile ja meie ristimine lükkus edasi ikka päris tükiks ajaks, nii et me saime ristitud 27. detsember, aga me hakkasime üldse usu vastu huvi tundma aprilli kuus, nii et see oli päris pikk aeg ja me olime päris palju saanud juba uurida piiblit ja ka meie elu oli juba muutunud, nii et tegelikult ma väga seda ristimispäeva ootasin.
Siin ristimisega oli siis niimoodi, et kui me käisime selle seminari läbi, me vaatasime, et tahaks nagu veel natuke juurde, et see, mis me käisime ainutunnid läbi ja siis me jõudsime nii kaugele, et me võisime minna ristimisele. See oli 91. aastal siis.
Kui Harri siin rääkis ainotundides käimisest, siis ilmselt kuluks siia üks seletus ära, et ainotunnid, need on siis piibli uurimised, mida aastakümneid juba on läbi viinud meie õde Aino Ormus, kus siis iga tund tegeletakse ühe sellise piibli põhiõpetusega ja tihti peal on need inimesed, kes kogutsuga ühinevad või soovivad ühineda, väga huvitatud sellist ülevaadet saama piibli asjadest ja siis nad ikkagi juhatatakse sageli sinna Aino tundidesse. Õde Aino Ormus on siis aastakümneid juba sellisel viisil Jumalat teeninud ja neid noori koguduse liikmeid Jumala sõnaga tutvustanud.
Aga seminar oli niimoodi, et kirik oli rahvas täis. See oli nii täis, et sinna vist ajaleht ka vahele mahtunud ja kahe inimese vahele.
Mina mäletan ka seda seminari. Mina olin siis juba paar aastat koguduses olnud ja see oli selline aeg, kus Eesti rahva hulgas tõesti oli hästi elav huvi vaimulike asjade vastu. Võibolla see pikk vene aeg oligi olnud inimestele, osadele inimestele takistuseks ja need asjad olid põlu all olnud igastahes. Tõesti väga suur hulk rahvast oli seal koos. Mina mäletan teid ka sellest ajast. Kuna ma olin seal ka natukene tegev, siis mul olid inimesed meelde, kes seal püsivalt käisid. Ja selles mõttes on olnud nii lahe vaadata seda teie kasvamist, sest ma olen paar aastat teist vanem selles usukogemuses.
Ja kui praegu keegi inimene kuuleb, kes seal seminaril ka käisid, mõtelge sellele, millest olete ilma jäänud.
See oli nii lahe üleskutse, sest teinekord ongi vaja meile, et keegi tuletab meelde asju. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja esimene laul ongi Helleri Volkeri esituses. Neeme Arras on selle laulu kirjutanud ja see laul ka räägib meenutustest. Nii nagu me just siin Taimi ja Harriga koos oleme meenutanud seda aega, kus nemad antsid oma elu Jumalale. Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis pealkirja all palvetades läbi elu ja täna on saates oma kogemusi jagamas ja oma elust rääkimas Taimi Pustram ja Harri Pustram, usklik pere, kes elab kaugel lõuna Eestis Mulgimaal, üsna Eesti piiri lähedal. Ja saade ongi siis linti võetud nende kodus sarjal Abja Palujo lähedal ühel ilusal kevadisel rahupäeval. Kui nüüd teie olete olnud Jumala lapsed 91. aastast peale, vahepeal on muutunud ka teie elukoht. Kuidas need asjad muutusid ja kas siin oli ka Jumala juhtimine mängus, et te olete nüüd sealt Sakust Tallinna lähedalt elama asunud päris teise Eesti otsa?
Ja see oli ka meie jaoks üks väga-väga suur elumuutus ja väga suur kogemus koos Jumalaga. Sest me lugesime raamatuid ja seal väga soovitati, et minge maale elama, kuna linnas lähevad olukorrad järjest viletsamaks, aga maal on võimalik puhast toitu süüa ja lapsi kasvatada paremini kui linnas. Ja siis ma ammu juba mõtlesin ja palvetsin, et nii väga tahaks maale saada elama. Me tahtsime oma korterit müüki panna, meil oli suur 5-tooline korter Sakus ja mitte keegi ei tahtnud seda osta. Aga siis tuli üks kogudusõde ja pakkus meile oma vanemate ära võetud maja, nad küüditati siit ära, aga siis anti see maja tagasi. Ja tema ütles, et tema on juba vana inimene ja tal on oma maja olemas, et tema ei taha, aga et minge elage seal, et see on suur maja ja saate seal ka Jumala tööd teha. Ja meie siis palvetasime, et no Jumal, kui see on sinu plaan, siis aita meie korter ära müüa. Järgmine päev tuli juba meie juurde üks bensiinijaama omaniku poeg sealt Sakust ligidalt ja meil oli veel see korter erastamata isegi tolla ajal, just see aeg oli, kui korterid erastati ja tema pani kohe raha lauale, ütles, et minge, ma annan teile veel bensiini ka kolimiseks ja niimoodi me läksimegi, et tegelikult oli korter meie nimel ja raha oli meil ka juba olemas ja auto ka saime koos bensiiniga, nii et see oli tõesti Jumala palve vastus, et me saime just selle maa koha endale.
Aga nüüd see selline päris suur elu muutus, põhimõtteliselt linna elust täiesti maale. Muidugi minu mõelest see ilmselt aitas teile palju kaasa, et te teasite, et see on Jumala tahe, sest see, kuidas need asjad hakkasid argnema pärast seda, kui te Jumalat palusite, oli ilmselge tunnistus sellest, et see on Jumala plaan, et te siia tulete. Aga sellest hoolimata üks linna inimene saab äkki maa inimeseks. Kuidas te selle üle elasite? Või võibolla see ei olnudki üle elamine, võibolla see oli ainult üks puhas rõõmi õnnistus?
Kui linnas tulla, meil Saku ei ole suur linn. Aga meil oli Sakus Kaiamaa, nii et noh, ütleme, maaelu ei olnud meile sugugi võõras. Et siia tulles, muidugi noh, see koht ei olnud just kõige paremas. Siin sai palju vaeva näha, et ta saada korda. Ja siis siin ligidal Abjas hakkas tekima grupikene, kus me siis käisime ühes koos Jumala sõna kuulutamas. Ja muidugi üks niisugune huvitav kogemus oli, et me ei olnud siin kuigi kaua olnud, muidu, kas kuu või kaks me olime siin olnud. Me tellisime ühe pakki, see tuli sidesse, me läksime talle järgi. Et noh, sides ikka tolle ikka oli passi, et pakk kätte saada. Ja siis see töötu ütleb, et te ei ole vaja, me tunneme, me teame, kes te olete. Et selle lühikse ajaga meie siin kaugel metsas, aga seal Abjas teati juba, kes me oleme.
Abjas jah, oli meil siis väike grupp, esialgu oli seal 4-5 inimest, aga lõpuks kasvas grupp juba nii suureks, et meid oli seal kusagil juba üle 10. Ja siis me mõtlesime juba oma koguduse oone peale. Ja kuna tuli pakkumine, et keegi pastori tuttav tahtis ära müüa ühte maja, siis me hakkasime palvetama, kuna raha ei olnud. Aga meil oli veel Sakus alles aiamaa, mis oli müümata. Ja see oli seisnud seal juba ammu ja jälle mitte keegi ei olnud tahtnud teda osta. Aga siis me panime selle mõttega, et kui me saaksime selle aiamaa ära müüa, et siis me saaksime koguduse oone osta. Ja läkski vähe aega mööda ja tuligi ostja ja me saime oma aiamaa maha müüa ja täpselt selle raha eest, mida tahtis see naine saada selle maja eest, kuhu me siis nagu koguduse koos käimise koha tegime. Nii et tänu Jumalale jälle selle palve vastuse eest, et me saime oma hoone, seal oli ka vaja muidugi kõvasti jälle tööd teha ja remonti teha, aga see oli väga tore aeg, me saime seal väga palju lastetööd teha ja lapsi käis hulganisti Jumala sõna kuulamas ja samamoodi ka suuri, nii et see oli jälle üks taevaisa õnnistus siin Abjakandis.
Teie eluotsused kõik käivadki niimoodi, et kõigepealt palve ja siis võimalus see mingisugune plaan ellu viia. Sest te oletegi niimoodi harjunud Jumalaga käima, et kõik käib palve ees.
Aga teispidi ei ole see võimalik, teispidi ta ei toimi ja tellel ei ole vilja.
Teie lapsed siis põhimõtteliselt suurema enamuse oma lapsepõlest veitsid siin sarjal.
Vanem poeg oli nii suur, et tema lõpetas juba kooli, ta õppis auto luksepaks ja tema lõpetas Tallinnast kooli, jäi veel aastaks peale seda, kui meie siia tuli, meie ei Tallinnasse ja ta sai seal oma töökoha, aga nooremad lapsed on jah kasvanud siin, nii et kõige noorem poeg läks ka siin kooli alles. Kui me siia tulime, siis ta ei käinud veel koolis.
Kui teil oli siin see abiagrupp, siis kas te enamasti käisite siis siin koos või olite ikkagi Viljandi kogudusega seotud ka?
No, abias oli meil nädala keskel üks teenistus, kus siis pastor käis siin kohal õpetamas. Laupäeviti me käisime siis Viljandis kirikus ja laupäev õhtuti tuli ka pastor siis siia appia, et taas inimestele sõna jagada. Ja niimoodi need nädalad ja kuud ja aastad möödusid siis siin.
Te olete praegu siis ka Viljandi koguduse aktiivsed liikmed ja minu mõelest, kas Harri, sina oled ka koguduse vanem. Kui me siin saate alguses rääkisime karjastest, kes annavad oma karjaliikmetele või nendele, kes kirikuse tulevad sellist hea nõu, et kõigepealt palvetage las jumalanatele tarkust. Et ja sina oled nüüd see ka nii-öelda karjane, sest ega koguduse vanem on ju see karjane, kes on koguduse juures. Pastor on meil tänapäeval mitme koguduse peale, see tähendab, et nemad ei olegi alati kohal, aga koguduse vanem on see, kes tõeliselt peab selle karja eest poolt kandma, et kuidas sa selle Jumala ülesande ära tundsid ja kuidas sa praegu tunned ennast selle karjasena ja kui palju sa tunned, et sa sõltud sellest ülimkarjasest, nii nagu Peetrus seda oma kirjas nimetab.
Koguduse vanemana olen olnud jo pikka aastaid. Meil on olnud mitu kogudusvanemat. Mina tegelesin enne majanduslike teemadega, aga praegult on niimoodi, et ma pean tegelema kõikide teemadega. Meil on mitme koguduse peal üks pastor, siis ma pean leidma ka jutlustajad, kes täidavad siis selle lünga, kui teda siin ei ole. See on ka üks niukene küllalt vastustundlik ja küllalt pingeline tegevus, et seda leida, leppida kokku inimestega ja et ka kuulajaskond oleks kõige sellega rahul ja nad mõistaksid ja kuulaksid, mis neile räägitakse.
Kas teil Viljandi koguduses on palju kadunud lambaid ka? Ja kui nüüd kadunud lambad on, et kas te otsite neid taga ka?
Kadunud lambaid on meil ikka. Nendega jah, on otsitud kontakti, mõnedega on saadud kontakti. Mõned ütlevad, nemad ei taha enam tulla, need ei juhita.
Teil on peale selle koguduse töö, mis on teile südame lähedane ka nii-öelda maine töö, sest eks me kõik peame ennast siin ju millegi ka elatama ja meil kõigil on sellega võimalus ka oma töökaaslastele kuulutada. Kas teil on oma selle maise tööga ka seotud mõni selline kogemus, kus te olete näinud, et Jumal ka neid asju tõesti imeliselt korraldab, sest tegelikult ta teeb seda, ta kannab meie eest ju igas mõttes hoolt.
No oma maise tööga, kuna mina olen ikkagi hingamispäeva pidaja, mulle on väga tähtis, et üks päev nädalas saaks ma pühendada Jumala sõna uurimisele ja oma koguduse kaase usklikega koos olemisele. Siis ma pikka aega üldse ei saanudki mingisugust tööd, sellepärast, et enamus töid on 7 päeva nädalas. Aga kuna mina tahan omale kindlat hingamispäeva iga nädal, kuna piiblis on nii öeldud ja see on nagu Jumala soov, et me nii tema hingamispäeva pühitseksime, siis vahepeal ma ei käinud üldse tööl 17 aastat. Aga siis üks meie koguduse õde läks tööle Viljandi haiglasse ja temale pakuti peale seda ka kohta ühte teise osakonda, aga ta ütles, et oi, et mina saan oma osakonnas väga ilusasti hingamispäeva pidada ja ma ei taha vahetada. Ja mina parasjagu õppisin hooldustööd ja siis ta pakkus minule seda kohta. Ja mina mõtlesin, hea küll, et ma lähen ja vaatan, et mis seal üldse on, et kui ma saan hakkama, siis ma jään sinna tööle ja kui ma saan ka oma hingamispäeva. Siis läksingi sinna ja rääkisin oma juhatajaga ja tema siia maani on 9 aastat juba võimaldanud mul iga hingamispäev kodus olla. Ja tänu Jumalale tõesti, et ma sellise töökoha leidsin ja kuna ma elan ka kaugel ja töö on 24-tunnine ööpäev, siis ma ei saakski igapäevsid linna sõita, nii et ka see töökoht on mulle jälle Jumala kingitus.
Ja ilmselt on see töö ise ka selline, mis sind Jumalale lähemale toob, sest et kui sa ikkagi hoolitsed haiget inimeste ees, siis see on kahtlemata selline hoolekandetöö ja võibolla pisut ka hingehoiutöö, kuigi sa võibolla ei saa neile otsaselt Jumala sõna rääkida alati, aga nad ju näevad, et sa hoolid nendest, eks, ja et selles mõttes see on Jumala väljund, kuidas ta saab sinu kaudu neid inimesi ka puudutada just sellepärast, et haige inimene ikkagi väga vajab seda, et keegi temast hooliks ja keegi teda tähele paneks, et minu mõelest sellepärast vist ongi kristlasi väga palju ka medtöötajaid ja ka hooldustöötajaid, et Jumal kasutab meid ka selles mõttes igapäevases töös, et see ei oleks ainult see, et ma pean kuskilt oma elatse teenima, vaid et see samal ajal oleks kasulik ka nendele inimestele, keda me siis teenime või kellega me koos oma tööaega veedame.
Käsi käes.
Teie lapsed on tänaseks päevaks kõik pesast välja lennanud ja te olete juba päris mitmekordsed vanavanemad. Kas see vanavanema roll on teie jaoks kuidagi moodi Jumala pilti ka suurendanud? Ma just mõtlen selle kandi pealt, et kui meil on lapsed ja me oleme väga vastutamas enda kasvamise ja hariduse ja kõige sellise asja ees, siis võibolla jääb pisut aega väheks, et lihtsalt seda väikest last oma siiraste rõõmude ja mängudega nautida, et selles mõttes see vanavanema roll on natuke pisut teissugune roll, et sa saad pisut natuke väljapoolt seda vaadata ja samas nautida seda lapse siirust ja kõike seda kasvamist, et kas te selles suhtes olete ka niimoodi teinud oma Jumalaga kogemusi kõrvalt vaadates ühe väikese lapse kasvu?
No tänu Jumalale me oleme ikkagi saanud lapselastega, kahe lapselapsega päris tihti kokku, aga kahte me näeme väga harva, kuna nemad elavad kaugel Inglismaal. Aga need kaks lapselast on tõesti väga armsad, et kui nad tulevad, siis ka kõik tööd ja tegemised, mis vähegi annab edasi lükata, jätame ja proovime nendega tegeleda, mängida, lugeda neile ka raamatut. Üks pisike kristlik raamat Nöpsik on, mis on nendel väga lemmik ja iga kord, kui nad tulevad, siis Nöpsikut, palun Nöpsikut lugeda. Ja nendele väga meeldib ja see lambadal lugu sealt Nöpsikust. Tõesti väga suur rõõm on nendega koos olla ja tegeleda nendega.
Paneme siia vahele jälle muusikat ka mängima ja jällegi üks Neeme Arase kirjutatud laul. Tule, läheme hommikul vara. Lauljaks on Marju Kiplok ja põhjus, miks see laul on selles, et me oleme veetnud nii toreda päeva siin sarjal Eestimaa kevade ja suve alguse looduse keskel. Kõike lõitsevad õunapud ja kevadlilled, linnud laulavad ümberringi ja kõik see panebki mõtlema looja peale, kes on meile teinud nii imelise kingituse. Kõige selle näol, mida ta meie ümber on pannud. Ja mõnikord ongi vaja sellist vaba aega just selleks, et näha seda. Ja näha selle kaudu ka meie looja ilu. Sest kõik see, mis ta on teinud, on nii ilus ja see tähendab, et tema ise on ka ilus.
Tule,
Eetris on saade sarjast käsi käes täna pealkirja all palvetades läbi elu ja oma elust on rääkimas täna Taimi Pustrom, Harri Pustrom ja mina olen Eha Lubjakas. Ja ma usun, et iga Jumala laps kogeb oma elus Jumala kohal olekut ühel või teisel viisil ja need on mõnikord sellised väikesed kogemused. Mõnikord sa astud läbi oma päeva ja äkki märkad, et Jumal on sulle valmistanud kas mõne kingituse või saatnud sinu teile mõne inimese või juhtinud sinu tähelepanu mõnele piiblikirja kohale või on sul võimalus äkki kas või pisutki kedagi aidata ja sa näed, et see on armulise Jumala pakkumine olla temaga koos seal, tema plaanis ja tema töös. Ja ma usun, et teil, Taimi Harri, on ka selliseid kogemusi, mis tuletavad teile, kes igat päeva meelde seda, et te ei ole siin üksi lihtsalt oma asja ajamas, vaid tee kõrval ja teega koos on keegi, kes on nii palju suurem kui inimene, et me ei suudagi teda haarata ega mõista, aga me kogeme seda kohal olekut ja see teeb meie päevad hoopis teissuguseks.
Olles Viljandi kirikus üks hommik, ma läksin sealt ära, aga üks vend pidi mõne minuti pärast minust järgi tulema. Ja Jumal ütleb niimoodi, et pane uks lukku. Mina mõtlen, noh, mis ma tast lukku panen, et noh, vend tuleb kohe minuti pärast, kohe kotiga tuleb järgi, et paneb kinni. Mina sõitsin ära ja mul oli vaja 10 minuti pärast tagasi minna kirikusse. Lähen kirikusse, panen käe taskusse, võtmid ei ole. Siis tuli meelde, et võtmid jäid laua peale. Vaata, kui ebakuulek ma olen, et mulle öeldi, panu uks lukku, ma ei kuulnud. Ja nüüd ma olen ilma võtmete. Ja siis ma elistasin selle vennale, siis ta pidi teise linna otsast tagasi tulema, ukse lahti tegema, et ma saaksin võtmed kätte.
Seda on nii tore kogeda, et Jumal tegelikult kõigis nendes väikestes asjades ka meile annab märku, just sellepärast, et me näeksime, et ta on kohal, just sellepärast, et me näeksime, et ta hoolib meist ja et ta ei taha, et asjad läheks halvasti. Ja minu mõelest me kõik vist õpime siin väga vingelt neid kuulekuse õppetunde just väikestes asjades.
kui öeldi, siis tuleb teha. Mul tuli sinu jutuga seoses meelde üks samasugune, just kui päris väike lugu, aga sellel on ka oma tegelikult tõsisem kogemus taga. Ühel korral mulle koju sadus punt lilli. Järgmine päev mul oli lubatud, et ma lähen Raplakogudusse hingamispäeval kõnelema ja siis vaatan seda punti ja mõtlen, et võtaks Raplasse kaasa, et äkki homme on kellegi sünnipäev. Ja mõtlen edasi ja mõtlen, et aga äkki aitan on homme sünnipäev. Aitan üks eakas koguduse õde sealt. Ja mõtlesin seda mõtet ja jätsin need lilled koju. Järgmine päev lihtsalt ei võtnud neid kaasa. Ja ma läksin sinna Raplasse ja teate, aital oligi sünnipäev. Ja mul oli nii piinlik, et ma ei kuuletanud, sest see oli nii pisikene asi, aga ma oleks inimesele nii palju rõõmu teinud. Minu mõelest siit üleskutse meile endile ja kõigile, kes kuuldel ka on, et alati neid märguandeid tähele panna ja nende järgi toimida. Jumal annab märku ja need ei olegi alati võibolla väga praktilised asjad, sest noh, ja küll lilled lilledeks. Aga sa võid inimesele rõõmu teha ja selles mõttes oleme kuuldel, kuuleme, mis Jumalal on meile öelda, kui tee nüüd siin kahekesi maal toimetate ja nii palju kui siin töökõrvalt toimetamiseks aega jääb, kas jääb aega natukene looduse nautimiseks ka? Sest meie siin täna tulime läbi selle kevadise looduse Jaanaga ja niimoodi nautisime meie kaheksi linna inimesed ja minul on küll ka kodus väike aed, aga see pole ikka päris mets ja läbi selle looduse tulles, et see kuidagi niimoodi täitis südant rõõmuga Jumala vastu, et ta niimoodi ilusti kõik on selle meie jaoks teinud ja kõik lõhnab ja kõik on roheline ja kõik kasvab. Kas võib nii olla, et selle sees harjud lihtsalt ära ja ei näegi enam? Või on nii, et ikka imetleme seda, mis me ümber on ja ikka oleme Jumalale tänulikud kõige selle eest, mis siia on pandud?
Mina olen küll taevaisale tänulik tõesti selle ilusa ümbruse eest siin ja ikka hingamispäeviti, kui on vähegi võimalik, siis õhtupoole me läheme ikka metsa jalutama. Nüüd ei ole küll tükk aega me saanud mahti ka üks kuu aega vist kindlasti, sest vahepeal me teeme ka kogudusega niimoodi loodusesse välja sõite. Aga nüüd, kui jälle kevad on käes ja suvi tulemas, siis tavaliselt ikkagi hingamispäeva õhtuti peale teenistust me tahaksime ikka vahest koos kogudusega teha jalutuskäiku ja kui ei ole kogudusega koos üritusi, siis me oleme teinud siin ikka oma ümbruses neid jalutuskäike ja nautinud tõesti seda ilusat loodust, mida taevais on meile kinkinud ja vahel ka koos lastelastega käinud metsas jalutamas, nii et see on ka neile väga suur rõõm. Ja ma leian, et tõesti lastele tuleb väikses saadik juba harjutada seda looduses käimist, kuna mul on ühest laagrist jäänud selline kurb kogemus, et tuli, kas ta oli Ameerikast või igal juhul kusagilt riigist oli poisike selline 7-8 aastane ja kui oli metsas see rajaleidjat selline matk, siis tuli üks mesilane ja ta karjus ja jooksis, nii et meil andis tükk aega teda pärast otsida, ta kartis iga putuka suminat, ta kartis kõike looduses, nii et tõesti vanemad ja vanavanemad harjutage oma lapsi loodusega, et nad ei hakkaks seda loodust kartma, vaid armastaksid seda ja tunneksid neid linde ja loomi ja putukaid, kes meie ümber on. Sest väga palju inimesi on linnades ja tõesti kahju on, kui lapsed ei õpi loodust tundma ja nad hakkavad seda kartma.
Üks juhke kogemus. Neile tuli siis külla Ameerikast üks mees, kes oma terve elu elas suures linnas. Ta ei olnud vist linnas kordagi väljas käinud, siis ta sattus meile see looduse keskele. Siis ta nägi esis korda, kuidas marjad põõsaotsas kasvavad. Siis ta nägi, kuidas erned kasvab, siis ta võttis need kaunad sõi, mõtlesin, et kuule, võtage lahti, erinan see, siis ütlesin, et ära sega, las ma naudin. Ta polnud iial näinud enne, siis ta vaatas, kuidas tomatid kasvavad. Ta käis ja sõi ja ta nautis. Siis ta polnud enne kunagi näinud niisugust asja.
Ükskord oli mul oma tütrega selline kogemus, et nad pidid klassiga teatrisse minema, aga tavaliselt meie peres ei olnud kombeks teatris käia ja ma ütlesin Annikale, et no mõtle ikka hästi järgi, et kas sa lähed sinna teatrisse. Ta ütles, et noh, ma ikka tahaks minna, ta anna mulle raha. Ma ütlesin, no hea küll, et no mina ei saa midagi teha, et tema ise valib, et andsin talle siis raha ja ütlesin, et no hea küll, et ega mina ei saa sind keelata, et kui on klassiga minek, et mulle see küll väga ei meeldi, aga no see on sinu otsus. Ja ise jäin koju siis ja hakkasin palvetama, et Jumal, et sina saad ise neid otsuseid muuta. Ja kui õhtul poole Annika koolist koju tuli, siis ta pani mul see raha pihka ja ütles, et emme, ma ikka mõtlesin, et ma ei lähe.
Jumal saab ka selle lapse meelt muuta, kui see tõesti peaks vajalik olema. Ja selles mõttes jälle, et hea on alati tulla nende asjadega Jumala ette ükskõike, kui argine see olukord on, aga kui me oleme Jumala lapsed, siis Jumala laps tuleb ju oma isa juurde kõigi asjadega ja selles mõttes see meie oma laste võrdlemine sellega, et meie oleme Jumala lapsed, on üks väga väärt kogemus ja ma olen lihtsalt mõtelnud nende meie laste kogemuste peale just selles võtmes, et kui Eenok, keda ka nimetatakse usu isaks, temast piiblis ju tegelikult kirjutatakse hästi vähe, aga üks endest vähestest asjadest, mis seal kirjas on, puudutab just tema Jumala suhet, mis muutus hoopis teiseks siis, kui temal sündis laps. Ja ilmselt ühelt poolt ta tajuski ära selle, et Jumal armastab teda nii, ja tunduvalt rohkem, nagu tema armastab oma last. Nüüd tal oli see oma kogemus seal kõrval ja ta tajus uuel moel Jumala armastust tema vastu, aga ma usun, et võibolla, et Jumal sai teile kuidagi lahti teha selle, et Jumal annab oma poja meie päästmiseks. Ja kui meil on omal lapsed ja me näeme neid kasvama, siis kui me kuidagi moodi mõtleksime selle peale, meil ei tulegi see meeldega mõttesse, et meilt võidaks seda poega küsida. Surma või meie last, siis meie patt tegelikult küsis Jumalalt selle poja. Jumal ei oleks pruukinud seda ohverdada, kui meie ei oleks siin patuteed valinud. Ja kui Jumal teadis enne patu langemist juba seda, et see võimalus on olemas ja valmistas lunastusplaani, siis küll Eenok mõtles enda asjade peale ja see pani teda Jumalaga käima üha püsivamalt, kuni lõpuks ta oligi tõesti Jumalaga kogu aeg koos ja Jumal sai tema ära võtta. Ja kui Jumal ta elavalt ära võttis, siis ta pidi olema valmis eluks taevases ühiskonnas. Nii et Jumala töö ja Jumala kohalolek Eenoki elus sai nii valdavaks, et seal ei olnudki enam Eenokit. Temast pastis Jumal välja ja küllab need inimesed ka, kes temaga suhtlesid, nad nägid seda muutust, mis päevalt Eenokis toimus. Ja seoses sellega ma tahaks teilt ka veel siia saate lõppu küsida, et selle teie Jumalaga käimise kohta, küllab teie ka nüüd juba jaakate kristlastena, selles mõttes, et mitte, et te oleksite vanad, aga teie kristlase elu on juba päris veerand saadid kestnud, et kas teie selle jooksul olete märganud seda, kuidas teie soov olla Jumalaga koos on muutunud valdavamaks ja kuidas need asjad, mis teid võibolla ennem tõmbasid Jumalast teemal enam ei tõmba ja kuidas selle Jumalaga käimise käigus Jumal saab üha armsamaks ja lähedasemaks?
No mina võin isegi otseselt öelda, et tänu oma kadunud pojale olemegi meie oma perega Jumala juures. Ja tõesti, neid otsuseid, mida me oma elus teeme, eriti just kui meil on ees mingid suuremad otsused, siis me ikka ennem palvetame ja mõtleme Jumala tahte peale. Aga nagu igal kristlasel on ikka kõikumisi, kuna see on rohkem jälle maailma töö tegemist ja vähem jääb aega piibli uurimiseks, siis tahab see tee jälle natukene linkalonga minna. Aga mida kauem ikkagi Jumalaga käid, seda rohkem sa tahad seda sõna uurida. Ja kui ma olin piiblit uurinud umbes aasta, siis ma mõtlesin, et ma olen juba väga-väga tark ja ma tean piiblist väga-väga palju. Aga nüüd, kui ma löön piibli lahti, siis ma vaatan, et oi, siin on nii palju uurimist ja nii palju õppimist, et ma ei tea veel mitte midagi sellest õppimiseks jätkub tõesti terveks igavikuks.
Mina olen seda sama just tähele pannud, mida sinagi ütlesid, et me enda arust ma olen ikka piiblit uurinud ja enam-vähem sama kaua kui teiegi. Ja näiteks viimase aasta jooksul on sattunud ette mitu sellist kirjakohta, mille kohta ma ütlen, et ma näen seda esimest korda. See on nii huvitav, kuidas Jumal oma sõna avab tegelikult ja et kui mõni inimene ütleb, et ma olen juba piiblit juba mitu korda läbi lugenud, et siit ei ole enam midagi lugeda, siis mina olen ka oma elus avastanud, et kogu aeg on midagi lugeda, sest et on asju, mis lähevad sulle äkki lahti, mida sa küll oled lugenud ja tead, mis on sulle tuttavad, aga mis äkki see jõuavad sulle täiesti kohale ja sa äkki saad aru, mis siin tegelikult on öeldud. Ja samas on tõesti asju, mida sa oled lugenud, aga sa lihtsalt ei ole üldse registreerinud ja avastad, et kas see on päriselt ka niimoodi kirjas. Ja minu arust see on nagu nii lahe ja et see Jumala sõna on tõesti kogu aeg värske, et see on värske leib, et iga kord, kui sa teed selle lahti, iga kord tegelikult Jumal saab valmistada sulle tästi värske roa just selleks hetkeks, nagu sul vaja on, aga selleks me peame ka olema siis lahti tema jaoks, eks, ja ütlema, et siin ma olen, palun täida mind ja võtma selle kaane endal pealt ära, et ta saaks siis.
Selle värske leiva mõtte juures kipun mina vaatama sinna iitsesse koguduse telki, kus iga nädal vahetati vaate leibu. See oleks võinud nii olla, et teised asjad olid seal nagu alaliselt olemas, aga leibu vahetati iga nädal ja minu mõttes see on jällegi hea sümbol sellest, et eluleib on küll Kristus ja tema annab meile nii ihuliku kui vaimuliku toidu, aga ta kohe annab värsket. Ja keegi meist ei ela ju väga kaua mingi vana usu kogemusega, et kui meil see meelde tuleb, see võib meid jälle julgustada ja panna nii-öelda rajale tagasi, aga me vajame kogu aeg uut kogemust ja me vajame kogu aeg uut toitu ja seda on nii hea teada, et Jumal valmistab meile selle iga kord ja küll on kurb, kui need lapsed, kellele toit on valmistatud ja kellele isse on ta laua katnud, lihtsalt ei tule sinna ja arvavad, et nad saavad ise toime. Et neil ei ole vaja süüa, et nad elavad vanast toidust veel, et peame kalliks seda, mida Jumal meile valmistab, sest et see on kõige paremate eesmärkidega valmistatud kohane abi just selleks hetkeks, kus kohas meie parasjagu oleme ja selleks päevaks, mis meil ees seisab ja millest meie ei tea mitte midagi veel, aga Jumal teab ja kuna tema teab seda päeva, siis tema on selle kohase toiduga sinna pannud ja see on ainult temale teada oleval imelisel viisil, kuidas see toit peeni jõuab, kui me tõesti tuleme võtma ja ta lihtsalt teeb selle meile kätte saadavaks.
Selle soiduga seoses tuli mulle meelde ühe kristliku kirjaniku võrdlus, kes ütles, et kunagi ta oli hästi haige ja kui ta oli haige, siis tema lemmik toit, milleks oli siis kartulipudar teatud kastmega, maitses nagu, ta ütles konkreetselt saepuru mingi mootori õliga. Ta ütles, et ta ei suutnud seda süüa lihtsalt, ta ei suutnud ennast sundida sööma seda. Ja mõnikord, kui me ei suuda sundida ennast Jumala sõna sööma või et kui me ka seda uurime ja ka meile tundub see nagu saepuru ja mootori õli, siis on hästi tark kiiresti tunnistada, et ka mina olen haige hetkel. Ma olen haige ja vaata Taimi, sina töötad vist intensiivravi osakonnas ja seal on tihti peale ka inimesed, kes on teadvuseta, aga nad ei ole näljas, kuigi nad ei söö oma suuga, siis neid toidatakse veenikaudselt, eks ju. Ja nii nagu sa ütlesid, siis kui me oleme selles seisus, et me ei suuda süüa ja võibolla olemegi teadvuseta vaimulikus mõttes, et siis Jumal on neid võimalusi, kuidas meid saab toita nii intravenoosselt ilma, et me ise aduksimegi seda. Aga see eeldab seda, et me oleksime ise tahtlikud seda vastu võtta. Mina olen oma elus kogenud küll neid olukordi, kus sa ei taha ja sul ei ole ja vaimulik elu on täitsa alla käinud ja sul ei ole jõudu tegelikult ise püsti tõusta, aga sa ütled palvetaga mu pärast. Ja inimesed palvetavad ja sa tõused püsti ja kõnnid ja tõesti ja hakkad jälle sööma ja see toit hakkab maitsema.
Mina mõtlen veel ühe hetke peale siin, me ei saada ka läbi saama, aga ma mõtlen ülestõusmise hommiku peale ja mõtlen selle hetke peale, kui teie seal ülestõustes kohtute oma pojaga, kelle te väikese lapsena kaotasite. Minu mõelest need on jälle ühed sellised hetked, mis südant puudutavad, aga mis annavad tohutu lootuse ja annavad ka soovi ja sellise igatsuse Jumalat teenida. Täpselt samas seisus on Jaana, kes on oma tütre kaotanud surmale. Täpselt samamoodi ma kujutan ette, kuidas ta saab oma Anniga kokku selle ülestõusmise hommikul, et see on üks nii rõõmsate kohtumiste aeg, mis meid kõik ees ootab, kui me Jumalaga edasi läheme ja Jumal teeb kõik selleks, et me võiksime temaga edasi minna. paneb meile, nagu me juba rääkisime, kõik toiduvalmis, kõik abivalmis, et iga hinna eest meid hoida oma lähedal ja panna meid üha rohkem teda ära tundma ja üha rohkem teda armastama, sellepärast, et kui me teda ära tunneme, siis me hakkame armastama, et siin mingid muud varianti ei ole. Sellepärast, et sellise armastusega silmises eistes meie südalist ei saa puudutamata jääda. Ja lõpetamegi seda saadet siis nende mõtetega, et ühel päeval kõik need perekonnad, mis siin maa peal on surma tõttu lahutatud üksteisest, perekonnad saavad kokku ja keegi kuskil on kujutanud seda pilti, kuidas ka väikesed imikud, kes on siit elust lahkunud, pannakse emade kättele tagasi ja inimesed saavad ühtelugu koos olla. Nii et see on see lootus, ülestõusmise hommiku lootus, mis ka viimased sellised puudused või kaotused kustutab, mida me praegu võibolla inimestena tunneme ja selle päeva lootuses jääme Jumalale ustavaks ja kõnnime ikka temaga ja teeme oma valikud tema kasuks, sest ühtegi paremat valikud siin maa peal ei ole. Kas on midagi sellist, mida teie Taimi ja Harri tahaksite öelda veel raadiokuulajale oma kogemuse põhjal ja selleks, et julgustada inimesi ikka Jumalaga käima?
Ma tahaks ikkagi inimesi tõesti julgustama, piiblit lugeda, piiblit uurima, Jumalaga koos käima, palvetama, sest tõesti see maine elu on nii tühine, kaob nii ruttu, alles sai oldud noor, juba on käes vanadus ja see aeg on läinud tõesti nagu üks ainus päev. Kui me mõtleme sellele, et see maailm kaob ja tegelikult kui me oleksime maailma inimesed, siis meist ei jääkski mitte midagi järgi, aga kuna me teame oma kogemuste põhjal, et taevaisa tõesti meid armastab, ta on andnud oma poja, et me võiksime kõik oma lootused ja mured ja rõõmud tema peale panna ja temaga jagada, siis ma tõesti julgustan kõik inimesi käima koos taevaisaga, et nad teeksid oma otsuse Jumala kasuks, sest mitte midagi ei ole siin elus kaotada, kui me valime Jumala, vaid meil on tõesti ainult võita ja me teame, et me oleme hoitud, kaitstud ja juhitud.
Ja kui me käime koos Jumalaga ja usaldame teda, et siis meie kindlasti ei pettu temas, vaid me saame olla koos, meil saab olla rahu südames ja kindel tulevik, mille peale me loodame.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna siis linti võetud sarja külas, kaugel Eestimaa lõuna nurgas, Abja Paluja lähedal. Saates olid täna oma elust rääkimas Taimi Pustram, Harri Pustram, Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas kohtumisteni eetris. School.